الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para pemerhati roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Talbis Iblis. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan bab yang ke-8 yaitu Talbis Iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Dan sebelumnya selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentunya sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun jenis dan golongan manusia yang luput dari tipu daya iblis. Termasuk di antara mereka adalah ahli ibadah. Ya, mereka juga tidak lepas dari talbis iblis. Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah bahwa pintu terbesar yang dapat dimasuki iblis untuk menggoda manusia adalah pintu kejahilan. Melalui pintu inilah iblis masuk ke dalam orang-orang kepada orang-orang jahil dengan leluasa. Adapun terhadap orang-orang yang berilmu, iblis tidak dapat masuk kepada mereka melainkan dengan cara mencuri-curi. Mungkin akan memerlukan beberapa khutuat untuk memperdaya ya orang yang berilmu. Tapi terhadap orang-orang yang jahil, iblis dengan leluasa bisa menyeret mereka kepada keburukan apapun yang diinginkan oleh iblis. Dan biasanya ya tidak selalu orang yang rajin ibadah itu berilmu. Banyak di antara orang-orang yang punya semangat ibadah namun sayang mereka mengabaikan bab ilmu, walaupun tidak semua. Ya, ada orang yang rajin ibadah juga rajin menuntut ilmu atau fokus terhadap ilmu, tidak menyepelekan ilmu. Tapi banyak juga di antara orang-orang yang rajin ibadah ini, mereka mengabaikan ilmu. Nah, iblis melancarkan tipu dayanya kepada mayoritas ahli ibadah yang minim ilmu. Ya, akibat minimnya ilmu pada mereka, maka iblis pun menjadikan mereka sebagai target. Ya, karena mayoritas ahli ibadah menyibukkan diri dengan ibadah sehingga melalaikan menuntut ilmu. Padahal, ya tentunya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ini suatu perkara yang mungkin ironi ya. Ahli ibadah meninggalkan ibadah yang agung, yaitu menuntut ilmu. Mungkin karena terlalu sempit memandang ibadah, hingga terfokus hanya kepada beberapa bentuk-bentuk ibadah tertentu saja. Awal talbis iblis terhadap ahli ibadah ini yaitu dengan menjadikan mereka, ini langkah pertama terhadap ahli ibadah, adalah menggambarkan di hadapan mereka bahwa ibadah itu lebih utama daripada ilmu. Yaitu dibenturkan, dibuat menjadi sebuah konflik antara ibadah dan ilmu. Rajin ibadah menyingkirkan ilmu. Berilmu malas beribadah, seolah-olah dikesankan seperti itu. Ini talbis iblis yang pertama ya terhadap ahli ibadah tersebut, yaitu menjadikan ibadah itu lebih utama daripada ilmu. Padahal kita tahu tadi bahwa menuntut ilmu itu juga ibadah, bahkan ibadah yang agung. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori ibadah, segala sesuatu yang disukai dan dicintai Allah. Ya, dan ilmu masuk ke dalamnya. Namun sayang bagi mereka ini seolah-olah ibadah dan ilmu itu satu yang bertentangan. Sehingga kalau ibadah harus menyingkirkan ilmu dulu, jangan cerita ilmu. Kita cerita ibadah. Karena kalau cerita ilmu, kita enggak bisa cerita ibadah. Ilmu seolah-olah dianggap sebagai penghalang dari ibadah. Ya. Nah, apalagi ya, terutama orang-orang yang beribadah asal-asalan tanpa ilmu. Maka ilmu jelas menjadi musuh bebuyutan mereka. Ilmu dianggap penghalang mereka untuk semangat beribadah. Ya, ilmu dijadikan biang kerok orang itu malas ibadah atau kurang ibadah. Kalau mau baca ibadah, enggak usah dalam-dalam menuntut ilmu. Ya, seolah-olah ibadah ilmu itu adalah musuh ibadah, penghalang ibadah. Ini terutama ya, saya katakan tadi, terutama orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Maka mereka akan membenturkan antara ibadah dan ilmu. Ini adalah satu kerancuan berpikir. Ya, karena ibadah itu ya tidak akan bisa sempurna tanpa ilmu, ya, dan menuntut ilmu itu adalah bagian terpenting ya dalam ibadah, ya. Nah, demikian. Padahal hakikatnya kata beliau jelas, ilmu jelas lebih utama daripada ibadah sunnah yang dikerjakan oleh hamba. Ya, dari satu sisi ilmu itu justru lebih utama daripada ibadah. Ya, ibadah menuntut ilmu itu adalah pokok dan dasar dari semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang ya mungkin gemar ibadah tapi ya, tanpa ilmu, sehingga setan iblis dengan mudah memperdaya mereka. Ya, nah, iblis memperlihatkan kepada mereka bahwa maksud ilmu tidak lain adalah untuk diamalkan. Sayangnya mereka tidak memahami amalan kecuali amalan anggota badan. Mereka tidak tahu bahwasanya yang dimaksud dengan amalan juga termasuk di dalamnya adalah amalan hati. Bahkan amalan hati itu jauh lebih utama daripada amalan anggota badan. Yaitu mereka terlalu menyempitkan makna ibadah. Mereka hanya terfokus kepada ibadah-ibadah jawarih. Ya, dan mengabaikan ibadah hati. Ya, ibadah hati. Padahal amalul qulub itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia, ya, dan besar pahalanya daripada amal-amal jawarih. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, disinilah iblis membisikkan was-was kepada ahli ibadah ini, ya, seolah-olah menuntut ilmu itu akan menghalanginya dari ibadah. Nanti ini enggak boleh, itu enggak boleh, semuanya enggak boleh, sedikit-sedikit bid'ah, kapan ibadahnya, kira-kira demikian subhatnya di kepala mereka. Sehingga dibenturkan antara ibadah dan ilmu. Ya. Ilmu dianggap sebagai penghalang ibadah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nanti kalau kita terlalu berilmu, ini enggak boleh, itu enggak boleh, sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, ini enggak benar ini. Kalau seperti itu kapan kita ibadah? Nah, demikian ya. Sehingga mereka membenci ilmu ya karena katanya, klaimnya mereka menyukai ibadah. Nah, ini merupakan kita katakan konflik berpikir yang dimunculkan iblis dalam pikiran orang-orang yang ya kita katakan jahil tadi ya. Nah, ini kejahilan inilah yang digunakan oleh iblis untuk memporak-porandakan anak Adam ya. Karena dengan leluasa iblis akan bisa masuk melalui pintu kejahilan. Ya, nah demikian. Mutarif bin Abdullah mengatakan tentang keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Artinya ibadah juga punya keutamaan. Cuma hanya saja keutamaan ilmu itu lebih baik, ya, karena dia dasar dari segala kebaikan, ya, dasar dari segala ibadah. Nah, demikian. Artinya memperbaiki ilmu, kita memperbaiki semua ibadah. Ya, memperbaiki ibadah itu belum tentu kita memperbaiki kejahilan dan ilmu yang terluput dari kita. Yusuf bin Asbad pernah berkata, satu bab ilmu yang kamu pelajari itu lebih utama daripada 70 peperangan. Ya. Nah, ini puncak ibadah, yaitu jihad. Ya, itu puncak ibadah. Tapi satu bab ilmu yang kamu pelajari itu lebih utama, karena dia memperbaiki, ya, memperbaiki. Dan orang yang sudah sadar bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, itu adalah kaidah ahlus sunnah wal jamaah, berilmu sebelum berkata dan berbuat, ini akan menjadi satu, kita katakan, langkah baginya untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Ya, mungkin dimulai dari satu ibadah yang dia pelajari, yang dia tekuni dengan ilmu, hingga dia dapat melakukannya dengan baik. Nah, kemudian akan menjalar ataupun menular kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, nah demikian. Sehingga dia punya prinsip, yaitu tidak ada ibadah kecuali dengan petunjuk ilmu, ya, kecuali dengan tuntunan sunnah. Nah, hingga akhirnya ibadah-ibadahnya pun semakin lama semakin baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Mu'affa bin Imran mengatakan, menulis satu hadis itu lebih aku sukai daripada solat satu malam suntuk semalaman. Ya, menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat semalaman. Nah, di sini tentunya ya, perbandingan antara hal-hal yang utama, ya, kita mengerjakan solat malam itu utama, tapi ini adalah perbandingan antara perkara yang utama dengan perkara yang lebih utama, yang lebih besar dan lebih banyak manfaatnya. Maka dikatakan bahwa manfaat ilmu itu lebih besar daripada manfaat sholat semalaman. Mungkin sholat semalaman itu manfaatnya kembali hanya kepada diri kita, tapi manfaat ilmu itu bisa untuk siapa saja, untuk kita dan untuk orang lain. Dan faedahnya itu terus menerus, tidak ada putus. Ilmu yang kita sampaikan tersebar, kemudian disebarkan dan beredar di tengah-tengah manusia, sehingga banyak manusia yang dapat manfaat dari situ. Tentunya manfaatnya lebih besar daripada kita sholat sendirian di tengah malam. Ya, bukan berarti itu tidak baik, bukan sholat malam itu tidak utama, tapi ini perbandingan antara utama dan yang lebih utama. Ya, perbandingan antara utama dan yang lebih utama, sehingga kita tahu mana yang kita prioritaskan. Karena meletakkan skala prioritas yang benar dalam beramal itulah kunci kesuksesan dalam beramal. Banyak orang-orang yang suka membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban lain, padahal ya sebenarnya dia tidak perlu membenturkan antara kewajiban-kewajiban tersebut, karena masing-masing bisa dilakukan tepat pada waktunya sesuai dengan porsi dan kadarnya. Tapi demikian, kadang-kadang sebahagian orang suka membenturkan antara dua kewajiban untuk menghindar dari salah satu kewajiban tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Jadi ini pandangan para ulama ya berkaitan dengan menuntut ilmu, ya, keutamaan ilmu. Ya, maka Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitabnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Itu dasar yang sangat penting di dalam beragama, yaitu berilmu sebelum berkata dan berbuat, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga tidak mudah iblis untuk memperdaya kita, membelokkan kita dari tujuan ibadah tersebut. Ya, tapi kalau semua dilakukan dengan kejahilan, satu, mungkin ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mungkin dia akan lari dari tujuan maqasidus syariahnya. Ya. Nah, sebagaimana orang-orang menyelewengkan, ya, kita katakan ibadah jihad, ibadah salat, ya, dan banyak ibadah-ibadah lainnya itu yang diselewengkan tujuannya, walaupun cara melakukannya benar, tapi tujuannya sudah menyimpang dan menyeleweng. Ya, nah demikian. Sebagian orang ada yang suka mengkhususkan satu jenis ibadah. Ya ada ya disebut jemaah zikir, kerjanya zikir aja. Ada jemaah sholat, kerjanya sholat saja. Dan ada dan ibadah-ibadah lainnya. Dan tentunya ya ya ini merupakan salah satu cara ya untuk mengalihkan manusia dari perkara yang lebih utama dari perkara yang utama, mengalihkannya dari perkara yang lebih utama, ya. Nah, hingga dia terluput dari perkara yang utama, yang lebih utama tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Maka kita harus berhati-hati ya. Karena musuh yang kita hadapi ini bukan sembarangan. Dia sudah punya pengalaman ya, begitu kenal dengan anak Adam ini. Ya, dengan segala seluk-beluk dan karakteristiknya. Ya, maka dari itu kita tidak boleh merasa berada di zona aman dan nyaman ketika berhadapan dengan musuh kita ini. Walaupun kita dalam kondisi misalnya ada semangat untuk ibadah, ada semangat untuk beribadah. Kadang-kadang kita merasa kita sudah sampai ke langit yang ketujuh. Kita pun merasa jumawa dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita merasa lebih daripada orang lain. Kita merasa lebih alim, mungkin lebih baik ya, lebih banyak ibadahnya daripada orang lain. Ya, padahal ya, nah di sini ibadah kita masih banyak berantakan. Yang kedua, tanpa terasa kita diselewengkan ataupun dibelokkan dari tujuan ibadah itu. Misalnya diseret kepada riya, sum'ah, ujub ya, dengan ibadah yang sudah dilakukan. Nah, dan demikian ya. Jadi dengan senantiasa mawas diri dan berhati-hati ya, bahwa tidak ada golongan manusia yang dibiarkan oleh iblis dan bala tentaranya tanpa gangguan. Itu adalah mustahil. Tidak ada manusia manapun yang dilepas oleh iblis. Artinya tidak, ini orang ini enggak usah diganggu, enggak. Semua. Yang lucunya adalah orang yang merasa tidak diganggu oleh iblis. Dia terpedaya mungkin ya. Dia merasa, wah saya ini kayaknya enggak pernah diganggu sama iblis. Saya tidak pernah dibisiki was-was oleh iblis. Ya, nah itu adalah salah satu ya, kita katakan perasaan yang ya ujub ya, seolah-olah ya dia selamat dari semua itu. Padahal tidak ada yang selamat dari semua itu. Ya. Nah, demikian sampai para sahabat juga merasakan ya gangguan-gangguan dari musuh abadi ini ya, musuh yang punya dendam kesumat ini, yaitu iblis dan bala tentaranya. Wallahu alam bisawab. Maka kita harus terus waspada dan jangan lengah ya terhadap tipu daya iblis ini ya. Nah di sini kita akan mengupas ya beberapa talbis iblis terhadap ahli ibadah. Ya, kita mulai dari bab taharah ya. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam membersihkan diri sendiri dari najis dan hadas. Mungkin kita pernah lihat orang yang lama kali dalam toilet ya, dalam WC. Ternyata istinjanya enggak kelar-kelar. Ya. Nah, ini talbis yang juga pernah dibisikkan iblis kepada orang-orang Yahudi sehingga mereka berlebih-lebihan di dalam bab bersuci, membersihkan diri dari najis. Kalau pakaian kena najis itu digunting. Ya, hingga dia mubazir jadinya, mubazir harta. Coba bayangkan bisa terkena najis, terkena cipratan air seni digunting, ya berapa banyak pakaian yang akan digunting. Ya, nah hingga akan menyebabkan pemborosan. Nah, iblis suka itu karena boros itu kan temannya iblis. Ya, temannya setan. Nah, dia dibuat was-was sehingga seolah-olah kena ya, ataupun terkena najis. Sehingga udah kadang-kadang sudah keluar toilet masuk lagi sampai basah mungkin celananya. Sehingga kadang-kadang akhirnya dengan itu dia tidak pergi ke masjid. Dia tidak jadi sholat berjamaah, dia pulang ke rumah. Kenapa? Karena celananya basah itu. Karena beristinjak secara berlebihan. Ya, nah, kadang-kadang juga mengganggu orang lain. Kenapa? Enggak keluar-keluar dari toilet. Ya. Sibuk untuk beristinjak padahal cukup 3 kali. Nah, ini sampai 21 kali mungkin. 31 kali enggak kelar-kelar istinjanya. Ini salah satu talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam bab bersuci. Kita lihat di sana juga ada orang-orang yang berwudu berkali-kali, sudah wudu, wudu lagi, sudah wudu, wudu lagi. Ya, karena merasa was-was wudunya yang pertama tadi belum sah, hingga perlu diulangi lagi. Ya, sudah diulanginya bahkan sudah hampir masuk masjid, dia keluar lagi, menuju tempat wudu lagi, berwudu lagi. Nah, ini was-was ya di dalam bab thaharah, dan ini banyak terjadi. Ya, perasaan was-was seperti ini. Nah, maka ya beliau mengatakan di sini salah satu talbis iblis adalah memaksa mereka untuk berlama-lama dalam toilet. Padahal amal ini dapat merusak hati. Seharusnya seorang itu berada di dalam toilet seperlunya saja. Ya, enggak perlu memperpanjang ya kita katakan durasinya berada di dalam toilet. Ya, sehingga ya kita tahu bahwasanya itu tempat jin ya laki-laki dan jin perempuan yang mana kita berlindung darinya. Allah, kita masuk toilet, ya kita masuk WC, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al khubusi setan laki-laki, al khaba'is setan perempuan. Maksudnya siapa? Jin. Jin laki-laki dan jin perempuan yang memang suka mengganggu manusia ketika berada di dalam toilet, di dalam kamar mandi. Tapi demikianlah sebagian orang enggak keluar-keluar dari toilet karena sibuk bersuci tadi. Ya. Beristinja berkali-kali enggak kelar-kelar. Sampai basah apa namanya pakaiannya. Ya, nah kadang-kadang sampai digedor-gedor orang dari luar gitu ya, karena terlalu lama. Ya, nah ini termasuk salah satu hal yang ya dibisikkan di oleh iblis kepada manusia. Dia bisikkan was-was ini kepada manusia, ya. Nah, banyak sekali keburukan-keburukan kita terlalu lama di dalam toilet. Ya, bukan hanya secara kita katakan maknawi ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, secara rohani juga berpengaruh, ya. Karena itu tempat kotor. Ya, ya secara jasmi juga bisa mengganggu kesehatan kita lama di dalam toilet, ya menghirup udara yang enggak baik tentunya. Ya, nah bahkan sebagian orang ya sengaja lama-lama berada di dalam toilet. Ya, ada yang ya di dalam toilet duduk lama mendengarkan musik ya, bahkan main sosmed di dalam toilet gitu ya. Bahkan ada yang makan dalam toilet gitu ya. Ya mungkin orang-orang kafir yang enggak kenal adab-adab masuk dalam toilet dan keluar darinya, mungkin kita masih maklum lah karena dia ngerti adab-adab yang benar, adab-adab yang baik. Nah, kita kaum muslimin, Nabi mengajari kita adab yang sangat komplit berkaitan dengan taharah, bersuci, khususnya membersihkan diri dari najis, ya, buang hajat besar dan kecil, membersihkan diri dari najis dan hadas, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, demikian ya. Kata beliau di sini, di antara mereka ada yang berdiri, berjalan, berdehem-dehem, atau mengangkat satu kaki dan meletakkan kaki selainnya. Ya, menurut dirinya dia menjadi suci dengan melakukan itu. Namun setiap kali dia melakukan gerakan lebih, maka air seni turun kembali turun dan keluar dari kemaluannya. Ya, nah ini kita katakan sebagian orang memang ada penyakit namanya salisul baul. Yaitu orang yang mungkin sudah lemah ya, sehingga dia merasakan ataupun bukan merasa benar-benar keluar, namanya salisul baul. Dia sudah buang air kecil lalu keluar lagi ya. Nah, kalau lah masalahnya itu, solusinya ada ya. Kalau kita terkena penyakit salisul baul, itu memang penyakit, maka cukup kita percikkan dan sholat, dan kita memperbaharui wudhu setiap kali sholat. Nah, seperti wanita yang istihadah. Nah, itu solusinya. Kalau itu penyakit, tapi kadang-kadang ini bukan penyakit, tapi was-was saja di dalam hati, seolah-olah ya air seni itu keluar lagi. Ya, seolah-olah air seni itu keluar lagi hingga kerjanya dia lihat lagi, ya, dia raba lagi, dia pegang lagi, wah ternyata ada dia atau tidak ada pun dia merasa, wah ini sudah keluar, akhirnya dia berwudu lagi, ya atau beristinja lagi. Nah, demikian. Sehingga menyita waktunya, ya, menyita waktunya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, orang-orang seperti ini lama-lama mungkin bisa jadi dia meninggalkan ibadah. Kenapa? Dia anggap berat sekali. Syaratnya sampai seberat itu untuk bisa suci ya dari hadas besar dan kecil, dari najis. Ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Taib. Ya, maka dari itu kadang-kadang kita selesai buang air kecil, ya kita cuci, kita istinja atau istijmar, sudah. Ya, jangan kita, ya kecuali nampak secara visual ya, dia keluar, ada tetesannya dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma perasaan saja, ya tidak perlu kita setiap waktu buka tutup untuk memastikan ada yang keluar atau tidak. Ya, nah demikian. Itu sangat menyulitkan. Ya, nah beliau mengatakan di catatan ilmiahnya, air seni merembes dan tertampung di kandung kemih. Apabila seseorang dalam keadaan siap buang air kecil, maka keluarlah air seni yang tertampung itu. Jika dia berjalan kemudian berdehem lalu berhenti, maka merembeslah air seni yang lain. Ya, nah jadi rembesan air seni yang tertampung di kandung kemih itu tidak berhenti. Ya, maka seorang cukup memerah air seni yang tersisa dari kemaluannya dengan dua jari, lalu disiram dengan air, istinja, selesai. Ya, kalau kita ikuti was-was, enggak ada ujungnya nanti. Ya, kita terus ya dihantui oleh was-was, seolah-olah sudah keluar, dibuka lagi, dilihat, ya, ya hingga apa namanya, diraba, diterawang, ya, dicium dan lain sebagainya untuk memastikan hal yang mengganjal dalam hatinya, was-was itu tadi. Dan ini tentunya menyulitkan. Lama-lama dia tidak beribadah karena kesulitan ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di antara ahli ibadah ada yang menganggap baik saat menggunakan air dengan jumlah banyak untuk bersuci, yaitu boros saat bersuci. Seperti yang kita sebutkan tadi, hampir seperti mandi ya, sehingga basah sekujur tubuhnya. Ya, basah celananya, basah bajunya. Nah, ini tentunya menyulitkan. Wallahu a'lam bisawab, ya. Dan juga termasuk perbuatan boros atau mubazir, buang-buang air. Kita tidak boleh mubazir dalam berwudu walaupun di pinggir sungai. Ya, kita harus tetap berhemat. Maka Nabi berwudu dengan satu mud. Ya, atau dengan satu mud. Mandi dengan satu sok atau satu sok setengah. Itu Nabi. Ya, beliau berwudu dengan satu mud, satu cidukan air. Ya, lebih kurang kira-kira 250 sampai 300 mililiter. Atau ya seperti ukuran botol aqua yang kecil itu, botol gelas. Ya, aqua gelas kata orang. Nah, seperti itu cukup untuk berwudu bagi Nabi. Tapi sebagian orang, ya sudah menghidupkan kerannya besar-besar, deras-deras. Ya, wudunya pun enggak kelar-kelar gitu. Bayangkan betapa boros dia menggunakan air. Tapi semua itu dia pandang baik untuk memastikan kesuciannya katanya, menurut wahamnya ya. Nah, tapi dari satu sisi dia lupa bahwa dia telah melakukan pemborosan yang luar biasa. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, demikian. Taib. Jadi ini termasuk salah satu talbis iblis di dalam bab mengangkat hadas ya, bersuci ataupun beristinja. Ya. Nah, di sana ada orang yang ya ketika dia terhalang dari air, tidak memiliki air, ya dia tidak tahu bagaimana untuk mengangkat hadas itu. Kemudian dia beristihad dengan istihad yang kadang-kadang ya kita katakan keliru. Ya, dia mandi debu misalnya. Ya, atau dia tidak sholat. Ya, sampai dia berwudu karena dia merasa tidak sah sholat dengan tayamum, apalagi sholat wajib. Ya, maka dia tunggu sampai keluar waktu. Ya, baru setelah dapat air baru dia mengerjakan sholat, berwudu dan mengerjakan sholat. Sementara itu sudah di luar waktu. Ya, karena menunggu air. Sebab dalam wahamnya tayamum itu tidak cukup untuk bersuci. Ya, sebagai alat untuk mengerjakan sholat ataupun syarat untuk mengerjakan sholat wajib. Ya, sehingga sebagian orang ya lebih memilih ya untuk menunggu air sampai ketemu daripada bertayamum. Seolah-olah bertayamum itu ya kita katakan tidak sempurna. Demikian juga istijmar itu tidak sempurna, harus dengan air. Maka sebagian orang kadang-kadang enggak mengerti apa itu istijmar dan menganggap istijmar itu sesuatu yang kotor gitu ya. Ini waham sebagian orang, itu anggapan keliru. Ya padahal Nabi membolehkan istijmar asalkan kita tidak menggunakan apa namanya kotoran hewan yang sudah kering ya sebagai alat istijmar. Karena itu adalah satu, itu makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Yang kedua itu adalah najis, riks, ataupun rijus, yang tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, ataupun mengangkat, ya kita katakan najis, ataupun hadas. Ya, nah demikian. Ya, ada banyak media untuk beristijmar. Contohnya adalah batu. Kita bisa beristijmar dengan batu. Kita bisa beristijmar dengan benda-benda yang sejenisnya, tisu misalnya, ketika kita tidak menemukan air. Ya, tapi sebagian orang wahamnya adalah itu tidak bisa mengangkat hadas. Ya, sehingga mereka tidak beristijmar dengan batu misalnya. Ya, nah di sana ada juga yang berlebihan menggunakan batu. Ya, sampai kita katakan ya membahayakan apa namanya dirinya sendiri sampai lecet-lecet itu. Karena ya merasa harus bersih gitu ya. Nah, ya istijmar dengan batu kata Nabi cukup dengan 3 buah batu. Ya bukan ya kita katakan banyak batu ya tentunya itu kan merepotkan kita bawanya aja repot misalnya 10 batu kan gitu ya. Nah, sebagian orang dia merasa ini belum mengangkat hadas. Ya kalau digunakan perasaan memang susah ya di dalam bab agama ini. Karena banyak perkara-perkara agama itu ya kadang-kadang kita harus menyingkirkan dulu perasaan, logika begitu ya. Karena kadang-kadang enggak masuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Jadi ini salah satu ya kita katakan talbis iblis terhadap ahli ibadah ya dimulai dari bab taharah ya, yaitu dalam mengangkat dan membersihkan diri dari najis dan hadas ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam berwudu ya, khusus di dalam berwudu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti fenomena yang kita lihat ada orang yang berulang-ulang wudu ya. Hingga akhirnya ujung-ujungnya setelah dia merasa wudunya sempurna, salat berjamaah sudah selesai. Atau bahkan waktu sudah keluar gitu. Sementara dia baru merasa wudunya sah. Kadang-kadang aneh juga ya. Anehnya gimana? Kenapa pada saat-saat last minute baru dia merasa wudunya sempurna? Ya awal-awal kenapa dia merasa tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna hingga diulang-ulang terus wudunya. Udah berjalan, udah ingin melangkah ke tempat sholat, balik lagi, wudu lagi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti orang yang beristinja berkali-kali juga tadi, yang merasa ada yang keluar, padahal enggak ada yang keluar. Kata Nabi, ya, hingga kamu mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Itu baru pas sahih ya, dia keluar itu. Ya, ada apa namanya? Ada suaranya. Ini suara buang angin atau kamu mencium baunya, berarti angin sudah keluar. Ya, ada baunya. Nah, kalau kita tidak merasa melihat mendengar sesuatu atau kita tidak mencium sesuatu, ya kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Kita masih dalam kondisi berwudu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu mengulangi wudu. Ya, nah demikian. Atau wudunya sudah sempurna, ya tidak perlu diulang-ulang lagi. Wallahu a'lam. Nah, ini akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Ya, beberapa bentuk talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam berwudu. Ya, seperti itu tadi ya kita katakan boros, ya ataupun merasa kurang padahal sudah sempurna dalam pandangan syariat. Ya, nah dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, itu saja mungkin apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya kita bisa meneruskan lagi ya materi ini, yaitu masih di kita sudah sampai pada bab yang ke-8, yaitu talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Sepertinya Ibnul Jauzi di sini menyusunnya menurut urutan buku fikih ya, urutan buku-buku apa namanya hadis-hadis di dalam kitab Sunan. dimulai dari toharah ya, dan kemudian nanti sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.